organizata po trore shëndet sis, thot se numri personave me diabet në bot është katërfishuar në më pak se 4 dekada. Në një nga studimet më të mëdha deri më sot për diabet, studiusit e organizatës botërore të shëndetësis thonë se plakja e popullsis dhe nivellet në rritje të obezitetit janë duke kontribuar në përhapjen e frikshme me shpejtësi të diabetit. Sipas organizatës botërore të shëndetësis, diabeti është duke u bërë një problem i madh në vendet e varfëra. Dr. Etienne Krug është drejtori i departamentit të smundjeve jo ngjitse në OBSH. Ai thotë se rastet kronike që shkaktojnë nivelin e ngritur të sheqerit në gjak ose glukoz janë në rritje në gjithë botën, dhe atë në mënyrë dramatike.
It draws attention to a huge rise in the number of adults affected by diabetes. They've moved up from 100.
Ky fakt tërheq vëmendjen. Kemi një rritje të madhe të numrit të personave që janë prekur nga diabeti. Nga 108 milion në vitin 1980, sot në botë ka 422 milion diabetik. Ky numër është 4 më i madh se sa në të 80-tat, thot Dr. Etienne Kruger. Diabeti i tipit 2 është një çrregullim metabolik që shkaktohet nga pamundësia e trupit për të prodhuar insulin apo për ta përdorur atë si duhet. Insulina është një hormon që e kthen sheqerin dhe ushqimet e tjera në energji. Ky çrregullim ndodh kur trupi prodhon shumë insulin, por kjo s'arrin ta kryej funksionin e saj. Për arsye të caktuara, qelizat në organizmin e njeriut bëhen rezistente ndaj insulinës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 90-95% e njerëzve me diabet vuajnë nga AI tipi 2, ndërsa 5-10% e tyre kanë tipin 1, që zakonisht haset tek fëmijët ose tek moshat e reja, e që në të shumtën e rasteve s'lidhet me mbipeshën. Diabeti tipi 1 karakterizohet me prodhimin e mangët të insulinës dhe kërkon administrimin e saj të përditshëm. Për tipin 1 të diabetit thuhet se nuk mund të parandalohet ose të shërohet me njohurit aktuale mjekësore. Nëse diagnostikoheni me këtë tip, ai do i përcjell gjatë gjithë jetës. Një pacient e cila u diagnostikua me diabet, Bridget Foyle, thotë se rregullimi i insulinës në trupin e saj paraqet rëndësi të madhe.
It came on really suddenly. I had no idea really anything about diabetes, but now I sort of have to deal with it every single day.
Diabeti erdhi ashtu papritmas, se unë nuk isha asnjë ide se çfarë është diabeti, por tani më duhet të merrem me të çdo ditë të jetës sime. Unë nuk mund të largohem nga shtëpia pa menduar dy herë. Kam marrë gjithçka që më duhet të kujdesem për veten, thot kjo paciente. Sipas zyrtarëve në Australi, versohet se 1.7 milion njerëz jetojnë me diabet. Përfshirë këtu edhe disa raste se ata ende nuk janë diagnostikuar. Pra ata persona të cilët ende nuk janë të vetëdijshëm se lëngojnë nga diabeti. Diabeti prek pothuajse 1 në 11 të rritur në mbar botën. Indigjenët në Australi preken në të shumtën e rasteve nga diabeti i tipit 2. Profesor Stephen Colgrey ishte i vetmi kontribus australian në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kur është fjala për indigjenët, ai thot:
There are measures that could be implemented by the community if they feel that they're appropriate.
Ka masa që mund të zbatohen në praktik nga ana komunitetit lokal në qoftë se ata mendojnë se këto masa ja vlejnë për të provuar, atëherë pse jo? Ushqimi i shëndetshëm dhe më shumë aktivitete fizike, shprehet profesori. Tutja i shton se mënyra e qasjes son ndaj diabetit po ashtu do të duhet të ndryshoj, përndryshe diabeti do të rritet edhe më tej.
There's really a call to policy makers to act.
Kjo është një thirrje për të gjithë të veprojmë shpejt sepse nëse ne nuk ndërmarrim asgjë atëherë pas 10 vjetëve në gjithë botën do të kemi 600 milion njerëz të diagnostikuar me diabet. Diabeti po përhapet me shpejtësi të frikshme. Ekspertët shprehen se shumë njerëz vazhdojnë të jetojnë pa e ditur se kanë diabet. Shpesh ata e kuptojnë këtë vetëm pasi në organizmin e tyre kanë ndodhur dëmtime të rënda. Çfarë lloj dëmtimesh? Diabeti është shkaku kryesor i verbrimit, i mos funksionimit të veshkëve dhe i thirrjeve në këmbë. Nëse keni diabet, rreziku i smundjes së zemrës tek ju është 4-fish më lart se sa tek të tjerët. Ndryshimi vetëm është se diabetikët duhet të mbajnë në kontroll të rrept nivelin e sheqerit. Si pasojë ndonjëherë duhet të llogarisin edhe se sa gram karbohidrate, fiber apo yndyrë marrin gjatë gjithë ditës. Puna kërkimore e Organizatës Botërore të Shëndetësisë citon se konsumi i shumë pijeve të ëmbla me sheqer është ndër faktorët kryesor të lidhura me mbipeshë dhe diabet të tipit 2. Në një përpjekje për të trajtuar këtë problem, qeveritë në Britani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në mesin atyre që kanë vendosur të ashtu quajturun taksa e sheqerit. Profesor Cooley Gary e mbështet idenë dhe thotë se kjo taksë do të kryente punë edhe në Australi. Por Gail Daylat, buri i Cecilës, ka diabet të tipit 2, nuk është edhe aq i sigurt se implementimi i taksës sheqerit do të ndryshojë zakonet e njerëzve. Ajo thotë:
"No, because people still smoke and look how much the price of
Jo, nuk do ndryshon. Vetëm shikoni njerëzit të ende tymosin cigara. Edini se përsa është ngritur çmimi i tyre. Cigaret janë bërë të paprekshme dhe ende pinë." Thotë kjo zonjë, buri i Cecilës është me diabet.